dhe 6.000 lek 298 euro, ndërkohë sipas të dhënave në Kosovë, një zarf fiks i nivelit bazë paguhet 399 euro, ndërsa në Maqedoninë e Veriut 416 euro. Me 13 qershor të këtij viti Shqipëria aplikoi zyrtarisht për t'u antarësuar në mekanizmat e Bashkimit Evropian për Mbrojtje Civile. I themeluar në vitin 2001, kjo struktur përbëhet nga 33 vende, 27 antare të Bashkimit Evropian dhe 6 vende si Turqia, Serbia, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Islanda dhe Malizi. Mekanizmi mbrojtjes civile synon të forcoj bashkëpunimin midis shteteve antare të Bashkimit Evropian dhe shteteve pjesëmarrëse në mbrojtjen civile për të përmirësuar parandalimin dhe reagimin ndaj fatkeqësive natyrore. Themeluesi i agjencisë është Komisioni Evropian, i cili luan rol kyç në koordinimin e reagimit ndaj katastrofave, duke kontribuar me mbi 75% të kostove të transportit. Në të gjithë historikun, prej dy dekadash, mekanizmi është përdorur për përballimin e më shumë se 520 emergjencave civile, kryesisht zjarre, përmbytje, por edhe tërmete. Me përjashtim të Bosnjë-Hercegovinës, Shqipëria është vendi i fundit që ka aplikuar zyrtarisht për antarësim në mekanizmin e Bashkimit Evropian për mbrojtjen civile. Vetëm gjatë muajit korrik, mekanizmi i mbrojtjes civile i Bashkimit Evropian është aktivizuar 4 herë për luftimin e zjarreve në Shqipëri, duke ndihmuar në dërgimin e avionëve zjarfiks nga Greqia në Shqipëri. Disa nga këta aeroplan janë pjesë e flotës së përbashkët të zjarfiksve të Bashkimit Evropian.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të rinj shqiptar në Maqedoni të Veriut thonë se marrëveshja e orrit ka eliminuar diskriminimin etnik, por ka krijuar hendek të thellë në diskriminim mbi baza partiake. Marrëveshja e orrit është nënshkruar në vitin 2001 dhe parashoh avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajru Jahjaga.
Marrëveshja e orrit mundsoi hapjen e institucioneve të shtetit në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht për të rinjt, por ky dokument nuk ka kontribuar për të ndaluar hovin e braktisjes të rinjve nga shteti, theksojnë të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Marrëveshja e orrit, e cila u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001 nga faktorët relevant të vendit, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, përbas kishte avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit. Të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se marrëveshja e orrit, mbasi ka shënuar rezultate të dukshme për sa i përket eliminimit të sfidave rreth diskriminimit etnik, por se ka hapur një hendek të thellë për sa i përket diskriminimit mbi bazë të përkatësisë partiake.
Persona që nuk kanë shumë kompetenca punojnë në këto institucione, ndërka që ata që janë më me shumë kompetenca dhe me më shumë merita nuk punësohen, për këtë arsye dhe kemi egzote të rime, sepse momentin kur nuk kanë mundësi të barabarta, për shkak se nuk janë në ndonjë parti politike, ata e gjejnë rrugën dhe zgjidhen më të mirë që të ikin nga
thot Blendi Hodai, i cili ka përfunduar vitin e parë të studimeve në shkencat politike në Universitetin e Shkupit. Blendi ka vendosur të studiojë në gjuhën maqedonase, pasi siç thot, mbetet edhe shumë punë për sa i përket njohjes së ndërsjellë të dy etniteteve, shqiptarëve dhe maqedonezve.
Marrëveshja e orrit e ka ndalur luftën, por nuk e ka sjellur paqen, në sensin e asaj që edhe sot e kësaj dite ne kemi tensione ndër etnike sporadike që ndodhin në rastet e saktuara në Maqedoni, por gjithsesi mund të theksohet se kjo është si pasojë e asaj që institucionet nuk kanë kontribuar më shumë në rikonciliimin e faleve që kanë qenë të kyçur në konfliktin e 2001-tit, në sensin e asaj që është dashur më shumë të inkuadrohen të rritë që janë për shembull nga Tetova ose Gosivari me tritë nga Prilepi dhe Manastiri dhe kanë më shumë kontakt, sepse sot ato nuk kanë shumë kontakt dhe për atë arsye ekziston ende urrëqja ndër ndërëtnike mes të rinjve.
Për derisa Era Aliu, e cila është aktiviste të drejtave të rinjve, ose marveshje e urit për dalim nga gjeneratat e prinderve të saj, që e kishin të vështirë të jenë pjesë e institucioneve për shkak të mungesës e institucioneve arsimore në gjuhën Shqipe dhe diskriminimit mbi baza etnike, tani me legalizimin e Universitetit e Tetovës dhe hapjen Universitetit Nën Tereza në Shkup, shqiptarët kanë përgatitje në nevojshme profesionale. Por Era thot se sfit mbetet pozita vendimarse e shqiptarve në institucionet e shtetit, si dhe përfshirja e të rinjive në krijimin e politikave qoftë në pushtetin qendror apo atë vendor.
Që ende nuk jemi bashkë pjesë e vendimarjes në këtë vend, edhe duhet punojmë ende më shumë që kemi pjesë asaj pasaj vendimarjes, që neve ta kemi më lesë pastaj, kur kemi do një problem ta të zgjedhim anët ati problemet.
Ndërkash Lutrim Bilali, cili studion në fakultetin juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se ka lindur vetëm një vit pas marveshjes Ohrit, dhe si studenti juridikut e ka shumë të vështirë të kuptoj se pse ishte nevojshme që përmes konfliktit armatosur, shqiptarët të rinjë të gëzojnë të drejta që paraqesin bërthamën e lirive të njeriut, si e drejta për të përdorur gjuhën Shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarve në institucionet e shtetit në përputhje me numrin e përgjithshëm që përbëjnë popullsinë e vendit.
Po kemi shumë drejta të cilat ne kemi fituar nga marrëveshja e Ohrit, të cilat janë tek charteri i lirive dhe drejtave të njerëzit.
Ndryshe marrëveshja e Ohrit, e cila u arrit pas bisedimeve intensive të ekspertëve, u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001 nga presidenti i atëhershëm Maqedonas Boris Trekovski, si dhe liderët e partive kryesore politike Lupçë Gjurgjevski, Arber Gjaferi, Branko Cervenkovski dhe Imer Imeri. Kjo marrëveshje u nënshkrua në pranitë ndërmjetësuesve ndërkombëtar François Léotard dhe James Perdue, pas shkaju dhe a fund konfliktit armatosur në vend. Marrëveshja e Ohrit për Baska zhvillimin e Maqedonisë së Veriut si shtet mbi parimet të bashkëtesës dhe barazisë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonësve, mos diskriminimin e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në institucionet të shtetit, të drejta për arsim të lartë për shqiptarët, përdorimin zyrtar të gjuhëve për etnitetet e përfaqësuara mbi 20%, si dhe zhvillimin e pushtetit të decentralizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshin.